Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մյունխենում այսօր հանդիպել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները։ Խաղաղության պայմանագրի շուրջ աշխատանքներն ակտիվացնելու մասին խոսակցությունների ֆոնին Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը ժամանել է Լաչին եւ Քելբաջար։ Ալեքսեյ Նավալնու հիշատակին նվիրված տարերային ակցիա Երևանում Ռուսաստանի դեսպանության հարևանությամբ երեք մահացած ընդդիմադիր գործչին իրենց հարգանքի տուրքը հիմնականում մատուցում են 2022-ից ի վեր Հայաստան տեղափոխված ռուսաստանցիները։ Ինչու է իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը ցանկանում փոխել սահմանադրությունն, արդյոք սա Փաշինյանի կառավարության ևս մեկ զիջումն է Բաքվին, տրամագծորեն հակառակ մեկնաբանություններ իշխանական և ընդդիմադիր ճամբարներից։ Նախ սակայն հայ ժամի լուրերը։ Այսօր Մյունխենում Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Օլաֆ Շոլցի նախաձեռնությամբ հանդիպել են Հայաստանի վարչապետն ու Ադրբեջանի նախագահը։ Բանակցությունների երրակողմ հատվածի ավարտին Շոլցը հայտարարել է, թե Երևանն ու Բաքուն պայմանավորվել են մեջբերում բաց հարցերը լուծել առանց նոր բռնությունների մանրամասները լուրերի թվարկումից անմիջապես հետո։ Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Քերիմ Վելիևն այսօր այցելել է Հայաստանի սահմանակից Քելբաջարի և Լաչինի շրջաններ, այստեղ նա հետևել է հատուկ նշանակ ական զորքերի բարձր լեռնային պայմաններում եւ ձնառատ եղանակին իրականացվող վարժանքներին, հաղորդում է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը։ Մյունխենում կայացել է Հայաստանի վարչապետի եւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հանդիպումը։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հարցը։ Բլինքենը հանդիպման ընթացքում նշել է, որ Վաշինգտոնն ու Երևանը կարող են խորացնել կապերը մեջբերում բոլոր ուղղություններով։ Մյունխենում այսօր հանդիպել են նաեւ Ադրբեջանի եւ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկու այդ հանդիպման մեկնարկին Ալիևը հայտարարել է, որ Բաքուն շարունակում է աջակցել Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության ու ինքնիշխանության, այդ աջակցությունը անսասան է, հավաստիացրել է Ալիևը։ Ուկրաինական զորքերն անցած գիշեր դուրս են բերվել Դոնեցկի մարզի Ավդիևկա քաղաքից շրջապատումից խուսափելու համար։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ուկրաինայի զինված ուժերի նորանշանակ գլխավոր ժամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին մի շարք ուկրաինական աղբյուրների փոխանցմամբ։ Ուկրաինական զորքերի մի մասը չի կարողացել դուրս գալ Ավդիևկայից և հայտնվել է գերության մեջ։ Ուկրաինական զինված ուժերի հրամանատարությունը նշել է, որ նրանց ազատ արձակելու խնդրանքով դիմելու է միջազգային կառույցներին։ Ուկրաինական բանակի ծանր վիճակի, այդ թվում Ավդիևկայի կորստի պատճառը սպառազինության, նախևառաջ հրետանային և հրետանային արկերի և հեռահար հրթիռների արհեստական դեֆիցիտն է, այսօր Մյունխենում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, կրկին պնդելով, որ արևմտյան պետությունները Կիևին բավարար ծավալի զենք չեն դրամադրում։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու թիմը պաշտոնապես հաստատել է նրա մահվան փաստը։ Ընդդիմության առաջնորդի մահվան մասին տեղեկությունների հայտ գալուց մոտ 20 ժամ անց նրա մամուլի քարտուղար Կիրայ Արմիշը հաստատել է ռուսաստանյան իշխանությունների երեք տարածած հաղորդագրությունը, նշելով, որ Նավալնու մահվան մասին հեռագիրն այսօր հանձնվել է Յամալոնյանեցկի ինքնավար օկրուգ ժամանած նրա մորն ու փաստաբանին։ Երեք և այսօր Ռուսաստանի ավելի քան մեկ տասնյակ քաղաքներում հիշատակ Ալեքսեյ Նավալնու կազմակերպված ակցիաների ավելի քան 100 մասնակից է ձերբակալվել։ Այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը, վկայակոչելով ռուսաստանցի իրավապաշտպաններին։ Բողոքի ակցիաների բերմանի ենթարկված մասնակիցների անկախ հաշվարկով զբաղվող Հովեդե ինֆո կազմակերպության տվյալներով միայն Սանկտ Պետերբուրգում 69 մարդ է բերմանի ենթարկվել։ Նավալնու մահվան պատասխանատուն Վլադիմիր Պուտինն է անցած գիշեր Վաշինգտոնում ունեցած ելույթում այս մասին հայտարարել Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը, նշելով, թե Նավալնին Ռուսաստանի նախագահի հակապատկերներ, ինչպես Ռուսաստանում եւ ողջ աշխարհում գտնվող մարդիկ, ես եւս սկսում եմ Նավալնու մահը, քանի որ նա այն որակների կրողներ, որոնցից Պուտինը զուրկ է, հայտարարել է Բայդենը։ Իրանն այսօր ցուցադրել է հակաօթային պաշտպանության սեփական արտադրության համակարգերը, մասնավորաբար Արման կոչվող հակաարթիռային պաշտպանության կայաններն ու Ազարքաշ հոբ համակարգերը, որոնք ի վիճակի են ցածր բարձրության վրա թռչող թիրախներ խոցել։ Իրանի պաշտոնական իրնագործակալության փոխանցումով նոր համակարգերի մուտքը երկրի զինված ուժերի զինանոց զգալիորեն կուժեղացնի Իսլամական Հանրապետության հակաօթային պաշտպանության կարողությունները։ Այսքան նոր վալուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին նախորդվա գլխավոր իրադարձությանն անդրադառնանք, որ տեղի ունեցավ այսօր կեսօրին Մյունխենում։ Լուրերից արդեն տեղեկացակ, որ Մյունխենում ընթացող միջազգային համաժողովի շրջանակներում այսօր հանդիպել են Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները։ Այս անգամ հանդիպման նախաձեռնողը Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Օլաֆ Շոլցն էր, որի մասնակցությամբ նախ Եռակողմ հանդիպում տեղի ունեցավ, հետո Ալիևն ու Փաշինյանը բանակցությունները շարունակեցին փակ դռների ետևում երկկողմ ֆորմատում։ Սա Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների առաջին դեմարդեմ բանակցություններն են Լեռնային Ղարաբաղում իրականացված էթնիկ զտումից հետո։ Արդյոք այս հանդիպման շնորհիվ հնարավոր կլինի թուլացնել վերջին օրերին սահմաններին նկատվող լարվածությունը, թե ոչ, դժվար է ասել մեկ բան, սակայն ակնհայտ է։ Այնուհետև ժամերին, երբ Մյունխենում հանդիպում էին Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը, ադրբեջանական լրատվամիջոցները տեղեկություններ տարածեցին, համաձայն որոնց երկրի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը մի շարք այլ բարձրաստիճան զինվորականների ուղեկցությամբ այսօր ժամանել է Հայաստանի սահմանակից Քելբաջար Ռուլաչին։ Հայ-ադրբեջանական բանակցությունների հերթական փուլի մասին պատմի Շողին Գալստյանը։
Ավելի քան կես տարվա դադարից հետո այսօր գերմանական Մյունխենում կանցլեր Օլաֆ Շոլցի միջնորդությամբ բանակցեցին Հայաստանի վարչապետն ու Ադրբեջանի նախագահը։ Արևմտյան հարթակում Փաշինյանն ու Ալիևը վերջին անգամ հանդիպել էին անցած տարվա հուլիսին։ Շաբաթասկզբի սահմանային լարվածությանը հաջորդած երրակողմ բանակցությունները տևեցին մոտ 45 րոպե, որից հետո պաշտոնական Երևանը հաղորդեց. Առաջնորդները քննարկել են Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորումը, տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության ապահովման քայլերը, և որ կողմերը պայմանավորվել են շարունակել աշխատանքները խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Այլ մանրամասներ Երևանը չի հայտնում։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները միջդեռ Փաշինյան, Ալիև երկկողմ բանակցությունների մասին են հաղորդում։ Ըստ պետական ապագործակալության երրակողմից հետո Գերմանիայի կանցլերը բանակցությունների սրահում մենակ է թողել երկու առաջնորդներին և նրանց պատվիրակություններին։ Ուղիղ բանակցություններից, սակայն, ոչ լուսանկար, ոչ տեսանյութ չհրապարակվեց։ Ընդ որում, ըստ ադրբեջանական աղբյուրների, այս հանդիպումը տևեց մոտ 10 րոպե։ ԱՊԱ-ի փոխանցմամբ հենց երկկողմ բանակցությունների ընթացքում են Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները իրենց արտգործնախարարներին հանձնարարել շարունակել խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները։ Արարատ Միրզոյանին և Ջեյհուն Բայրամովին նաև հանձնարարվել է շարունակել սահմանազատման շուրջ աշխատանքը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներին հյուրընկալած Գերմանիայի կանցլեր Շոլցը իր հերթին X-ում գրել է, որ կողմերը պայմանավորվել են հարցերը լուծել առանց նոր բռնությունների։
Գերմանիան և Եվրոպան պատրաստ են իրենց հնարավորությունների սահմաններում աջակցել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ բանակցություններին։ Ես դա հաստատել եմ երկու երկրների հետ քննարկումներում։
Անցած տարվա հոկտեմբերին Գրանադայում Ալիևի բացակայությամբ տեղի ունեցած քառակողմ հանդիպմանը ևս կոչեր արվել կողմերին խստորեն պահպանել ուժի և ուժի սպառնալիքի չկիրառման սկզբունքը։ Միջդեռ անցած շաբաթ հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածության պատճառով հայկական կողմը 4 զոհ ունեցավ։ Գերմանիայի կանցլերը մինչ երրակողմ բանակցությունները առանձին հանդիպեց Փաշինյանին և Ալիևին, սակայն կողմերի տարածած հաղորդագրություններում սահմանային վերջին լարվածությանն անդրադարձ չկար։ Թեման վարչապետ Փաշինյանը քննարկել է Մյունխենում գտնվող ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ։
Դժբախտաբար այս պահին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև առկա է լարվածության նոր փուլ։ Վերջերս տեղի ունեցավ լարվածության նոր աճ, որը պատճառ դարձավ մեծ կորուստների։ Հայ դիրքապահներ սպանվեցին Ադրբեջանի հետ սահմանին։ Ես կցանկանայի այս իրավիճակը ևս քննարկել ձեզ հետ։
Հրապարակված կաշ տեսանյութում պետքարտուղար Բլինքենը սրան որևէ կերպ չարձագանքեց, իսկ ավելի ուշ Թվիթերում գրեց, թե վարչապետ Փաշինյանի հետ արդյունավետ զրույց են ունեցել, քննարկել, թե ինչպես կարող են աջակցել Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացին։
Հայաստան շատ արժեքավոր գործընկեր է Միացյալ Նահանգների համար, և մենք ողջունում և գնահատում ենք նրա արժանապատիվ և ամուր խաղաղության հանդեպ հանձնառությունը։ Քննարկելով և աշխատելով դրա վրա, մենք նաև աշխատում ենք ուժեղացնել մեր երկրների միջև հարաբերությունները տարբեր ուղություններով։
Անցած տարեվերջին Միացյալ Նահանգների միջնորդությունը մերժած Ադրբեջանի նախագահը ևս հանդիպել է ԱՄՆ պետքարտուղարի հետ։ Իսկ արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի և պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնական Ջեյմս Օբրայենի հետ հանդիպմանը ադրբեջանական կողմը կրկին խոսել է Հայաստանի սահմանադրության օրենսդրական ակտերի միջազգային կազմակերպություններում և դատարաններում Բաքվի ձևակերպմամբ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության դեմ շարունակվող պահանջներից և ընդգծել դրանցից հրաժարվելու կարևորությունը։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Վանաձոր, չի բացառվում, որ Հայաստանի մեծությամբ երրորդ քաղաքում առաջիկայում ավական ընտրություններ անցկացվեն։ Հիշեցնեմ, վերջին անգամ այստեղ ավական ընտրություններ անցային կացվել 2021-ի դեկտեմբերին, և դրանց արդյունքում առավել թվով քվեներ ստացել էր նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի ղեկավարած Դաշինք։ Ընտրություններից որոշ ժամանակ անց Ասլանյանը հայտնվեց ճաղերի հետևում, Վանաձորի ավականին էլ հայտնվեց կացված արվիճակում, և Նիկոլ Փաշինյանի նախարարական կաբինետը քաղաքում շուրջ կես տարի տևած իշխանությունից հետո քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակեց Վանաձորում տարատեսակ քրեական պատմություններով հայտնի Արկադի Փելեշյանին, ակային, և չի բացառվում, որ արդեն մի քանի ամսից Վանաձորում նոր ընտրություններ անցկացվում են, որոնց Փելեշյան ական կմասնակցի արդեն որպես քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածու։ Մինչ այդ, սակայն, Վանաձորի ավականին չի կարողանում նիստեր գումարել։ Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Դատավորների էթիկայի և կարգապահական հարցերի հանձնաժողովը համարում է, որ Վանաձորի ավականու հարցով նիստերը հետաձգող դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու հիմքեր չկան։ Նրա գործողություններում առկա չէ դիտավորությամբ կամ կոպիտ ամփոփությամբ կատարված խախտում։ Հանձնաժողովն այս մասին հայտնել է Վանաձորցի իրավապաշտպան Գևոր Քոթանջյանին, ով պահանջել էր կարգապահական վարույթ հարուցել վարչական դատարանի դատավոր Արգիշտի Ղազարյանի նկատմամբ։ Իրավապաշտպանի գնահատմամբ դատավորն անհիմն առանց պատճառ Հրաբանության է հետաձգում առանձնապես քննություն չի ընդհատրող դատական նիստերը։
Մեկ տարվա ընթացքում որևից է նիստ չէր կազմակերպել, և 100 հազարից ավել բնակչություն ունեցող համայնքի ընտրողների ընտրական իրավունքներ խախտվում։
Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Կարեն Անդրեասյանը օրերս Գյումրիի ժուրնալիստների ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանի YouTube-յան ալիքով խոսել ու իրավական գործընթացի ձգձգումը պայմանավորել էր վարչական դատարանի ծառաբեռնվածությամբ։
Եվ ես հիմա չեմ ուզում մտնել ենթատեքստի մեջ այս գործի, բայց ձգձգումներ կան վարչական 3 ատյաններում էլ գրեթե բոլոր գործերով են։ Թե հիմա այս գործով ավել է թե պակաս է ձգձգումը, թող վարույթ հարուցող մարմինը ուսումնասիրի, նաև կարող է ուսումնասիրել այս մեր հարցազրույցից հետո։ Երկու վարույթներն հարուցողներն էլ կարող են պեչի դիմում, իրենք կարող են լսել այս հարցազրույցը, եթե իրենց խոսնակները սա իրենց փոխանցեն, իրենք կարող են ուսումնասիրել, եթե գործը գա հասնի բարձրագույն դատական խորհուրդ, եթե ինձ բացարձակ չայտնեն, ես ինքս կլինեմ այդ կազմում։
Երբ դեռ անցած տարի սեպտեմբերին վարչական դատարանը վճիռ կացրեց ու որոշեց, որ 2021-ին տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքներն անփոփոխ են, իրավաբանները եզրակացրին, որ ավականու նկատմամբ դրված արգելանքը պետք է վերացված համարվի ու տիմ այս մարմինը համայնքի ղեկավար ընտրելու իրավունք ունենա։ Բայց վարչական դատարանն արգելանքը վերացված չհամարեց ու դեռ շարունակում է քննությունը։ Մինչդեռ 1 տարի շարունակ որևէ դատական նիստ տեղի չի ունեցել։ Անցած տարի նոյեմբերին նշանակված նիստն էլ առանց պատճառաբանության հետաձգվեց մինչև այս տարվա ապրիլ։ Արդյոք գոնե ապրիլին դատարանը կավարտի ըստ իրավապաշտպանների անհիմն դատական այս գործընթացն ու ավականին հերթական նիստեր գումարելու իրավունք կստանա, պարզ չէ։ Իրավապաշտպան Գևոր Քոթանջյանի կառավարությանն ուղղված մեկ այլ դիմում ավականին վաղաժամկետ ցրելու և նոր ընտրություններ կազմակերպելու մասին մերժվել էր։
Կառավարությունը մեզ պատասխանեց, որ հիմք չեն տեսնում ավականին լուծարելու համար։
Ինչու են լեռում ընդդիմադիր կուսակցությունները, ինչու անցած ամիսներին համայնքի ղեկավարի ընտրություն կազմակերպելու նախաձեռնությամբ հանդես չեկան Մամիկոն Ասլանյան հայրենիք և ապրելու երկիր խմբակցությունները։ Ավականու հայրենիք խմբակցության ղեկավար Վահե Դոխոյանն ասում է, չեն լեռում, անտեսանելի ու ոչ հրապարակային քայլեր են ձեռնարկում։ Կարծում է, որ ստեղծված իրավիճակում միակ ելքը արտահերտ ընտրություններն են։
Թե դատական, այդ արեստական քաշքշուկները, թե հորինված օրենքները, թե որոշումները, այս բոլորի մասներով մտել է տուպիկ, այսինքն հերթը հասել է նրան, որ կամ պիտի լինի քաղաքապետի ընտրությունը ավականու նիստով, կամ պիտի լինի նոր ընտրություն։ բայց նաև մեր իրավաբանները փաստում են, որ արդեն ուշա նույնիսկ ավականու նիստով ընտրել քաղաքապետ եւ միակ ելքը մնացել է նոր ընտրություններ կազմակերպել, այսինքն լուծարել ավականին եւ գնալ արտահերթ նոր ընտրությունների։
Միջդեռ քաղաքացական պայմանագրի կուսակցության Վանաձորի եւ Փամբակի տարածքային կառույցի ղեկավար նախկին մարզպետ Արամ Խաչատյանը նշում է դատարանի որոշումից հետո հնարավոր են թե արտահերթ ընտրություններ ու թե ավականու կողմից համայնքի ղեկավարի ընտրություն։ Չի բացառում անգամ երրորդ տարբերակը, որ ավելի քան 2 տարի Վանաձորում քաղաքական ու իրավական ճգնաժամը չհանգուցալուցող դատարաններն ապրիլին կարող են դարձյալ հետաձգել դատական գործընթացը։
Երրորդ տարբերակը այն, որ այդ դատավճիռը ևս, չգիտեմ, 3 ամսով կամ X ժամանակով հետաձգվի։
Այսինքն չեք բացառում նույնիսկ այս պարագայում, որ դեռելի կհետաձգվի։
Ես չեմ բացառում, որից է տարբերակ։
Օրերս քաղաքացական պայմանագրի տարածքային կառույցը հայտարարություն ու լուսանկարներ էր տարածել խորհրդի նիստի մասին խիստ սահմանափակ տեղեկատվությամբ։ Նշել էին, թե քննարկել են համայնքային հարցեր եւ որ նիստին ներկա է եղել նաեւ գործող մարզպետ Արամ Ղազարյանը։ Թե ինչ հարցեր են քննարկել նիստում, չեն բացահայտում։ Կառույցի ղեկավար նախկին մարզպետ Արամ Խաչատյանը հերքում է տեղեկությունները, թե իշխող կուսակցության հավանական թեկնածուին վերաբերող հարցեր են քննարկել։
Ես ձեզ վստահաբար ասում եմ, հավատացեքին փոստին, որ այս պահին որովիցե քննարկում այդ ուղղությամբ չի եղել մեր վերջին նիստի ժամանակ։ Երբ որ կլինի դատարանի որոշում գջիր, որ արգելանքը հանվում է,
2021 թվականի ավականու ընտրություններից անմիջապես հետո կալանավորվել էր նախկին համայնքապետ քվեարկության արդյունքներով ամենաշատ ձայներ ստացած Մամիկոն Ասլանյանը։ Նրա գործով քննությունը ևս դանդաղում է, իսկ այդ ընթացքում ըստ իրավապաշտպանների նախկին թեկնածուին անհիմն են պահում կալանքի տակ։ Տիմ փորձագետ Վարդինե Գրիգորյանը Մամիկոն Ասլանյանին ընտրական գործընթացներից հեռու պահելու միտում է տեսնում։
Մենք պատրաստ խոսում ենք մասին, որ հասկանալի չէ, թե ինչքանով է իրավաչափն հասկանալի կալանքապահ պահելը ու գործի քննության բնույթը, այսինքն այստեղ էլ կա ինչ-որ միտում հեռու պահելու քվեարկության գործի ընթացի մասնակցելուց, ինչը վստահ չենք, որ իրավաչափը դրա վերաբերյալ հիմնավորումներ չենք տեսել։
Հայաստանի մեծությամբ երրորդ քաղաքն արդեն 3 տարի է ժամանակավոր կառավարիչներն են ղեկավարում։ Համայնքապետի պաշտոնակատարին նշանակել է վարչապետը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Վերջին 2 օրի գլխավոր միջազգային նորությունը ռուսաստանյան ընդդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնու մահն է։ 2021 թվականից անազատության մեջ գտնվող Նավալնին պաշտոնական վարկածի համաձայն կյանքից հեռացավ նախորդին, ինչը առանց չափազանցության իսկական շոկի պատճառ դարձավ թե երկրի ներսում եւ թե արտերկրում։ Նավալնու մահը հասկում են թե ռուսաստանի ներսում, ճիշտ է, բախվելով ոստիկանական բռնությունների, թե ռուսաստանի սահմաններից դուրս, ճիշտ է, ավելի հանդարտ պայմաններում։ Բացառություն չէ նաեւ Հայաստանը, որտեղ երեք բավական բազմամարտ միցույց տեղի ունեցավ Երևանում Ռուսաստանի դեսպանատան հարևանությամբ։ Դրա մասնակիցների մեծ մասը 2022-ից հետո Հայաստան տեղափոխված ռելոկանտներն էին։ Արտակ Խուլյանն է զրուցել նրանցից մի քանիսի հետ։
Երևանում Ռուսաստանի դեսպանատնից մի քանի մետր հեռավորության վրա հիմնականում ռուսաստանցիներ սկում են Կրեմլի ամենակոշտ քննադատներից մեկի՝ ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի մահը։ Երևանից մարդկանց հոսքն այստեղ չի դադարում՝ ծաղիկներ, պաստառներ, մոմավառություն, հարգանքի դուրք են մատուցում 47-ամյա քաղաքական գործչի հիշատակին, որը կյանքի վերջին տարիներն անցկացրեց անազատության մեջ, ամենախիստ ռեժիմի գաղութում։ Մեծ ողբերգություն, շոկ, ցավ ուշքի չեն գալիս ոչ միայն Ալեքսեյ Նավալնիի աջակիցները, այլ նաև սովորական ռուսաստանցիներ, որ Հայաստանում են հայտնվել Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժումից հետո։ Իհարկե, սա մեծ ողբերգություն է եւ շատերը վախենում են Ռուսաստանի համար, աշխարհի համար, որ նման ազդեցիկ մարդ այլևս մեր կողքին չէ։ Ես կարծում եմ, որ նա արդեն իսկ շատ բան է արել, ավելին քան մեկ մարդը կարող էր անել։
Он уже и так очень много сделал, больше, чем мог бы один человек сделать.
Ну, боль, утрата это.
Ցավ, կորուստ, հերոսության, անկեղծության, տղամարդության խորհրդանիշ, չգիտեմ, կարծես կտրվեց Ռուսաստանի հետ առնչվող վերջին թելը։
Это последняя ниточка связи с Россией оборвалась.
Я здесь, чтобы
почти. Ես այստեղ եմ հարգելու Նավալնիի հիշատակը, ես նրան շատ էի հարգում։
Я его очень сильно уважал.
Նավալնիի մահվան մասին Դաշնության քրեակատարողական ծառայությունը 3 հայտնեց, այսօր արդեն նրա թիմակիցները հաստատեցին լուրը։ Կրեմլին ու անձամբ Պուտինի կոշտ քննադատին անցած տարեվերջին տեղափոխել էին Ռուսաստանի ամենահեռավոր եւ ցուրտ շրջաններից մեկը՝ Յամալ-Նենցյան ինքնավար շրջան։ Հայաստանում հաստատված ռուսաստանցի Նաթանիել Տրուբկինը կասկած չունի երիտասարդ դիմադիր գործիչը սպանվեց Ռուսաստանի իշխանությունների կողմից, եթե ոչ մի անգամից ապա դանդաղ գտնվելով անազատության մեջ անմարդկային պայմաններում։ Շատերի համար նման գործչի հերացումը, ինչպիսին օրինակի ժամանակ Բորիս Նեմցովն էր, ինչպիսին հիմա Ալեքսեյ Նավալնին, դա նշան է այն բանի, որ մոտ ապագայում Ռուսաստանում որևէ ռեֆորմ, որևէ քաղաքական փոփոխություն չի լինի, հասարակության ժողովրդավարություն չի լինի։ Երևանում գործող սրճարաններից մեկում է աշխատում Նաթանիել Տրուբկինը։ Նրանց հյուրերի մեծ մասը հենց ռուսաստանցիներ են, վերջին տարիներին Հայաստան եկած։ Երևանից այստեղ քննարկում են, թե ինչ ապագա ունի Պուտինյան Ռուսաստանը ազդեցի կնդիմադիր քաղաքական գործչի մահվանից հետո։
А почему-то казалось, что такого быть просто не может, что это вообще, в принципе, где-то за.
Չգիտես ինչու թվում էր, թե նման բան չի լինի, որտեղ դուրս է հնարավորության սահմաններից, թվում էր նա հավերժ լինելու, նա ապակայում անպայման պետք է ներկա լինի մեր երկրում։
Նավալնիի մահից հետո Անաստասիան արդեն ցանկություն էլ չունի վերադառնալ Ռուսաստան ու հույսնել է կորցրել, թե հայրենիքում կարող է բան փոխվել։ Ասում է, մարդիկ վախենում են, իսկ իշխանություններն ամեն կերպ հիշեցնում են, հետևանք չեն մնա իրենց ընդդիմադիրների արարքներն ու հայտարարությունները։ Անգամ այստեղ հարյուրավոր կիլոմետրեր հեռու իրենք վախենում են, զգուշավոր են, մտահոգ են Ռուսաստանում մնացած հարազատների համար։
Ինչ-որ մակարդակում անգամ ամոթալի է քո վախկոտության համար, նա ասում էր, որ պետք չէ վախենալ, բայց մեկ է, վախենում ենք անգամ չգտնվելով Ռուսաստանում։
Ալեքսեյ Նավալնիի մահվանն արձագանքել են աշխարհի առաջնորդները դատապարտելով Պուտինյան ռեժիմը։ Հայաստանի իշխանություններից դեռ որևէ հրապարակային հայտարարություն չի ինչել։ Երկրի ղեկավարությունն այս օրերին Գերմանական Մյունխենում է։ Նավալնիի հիշատակին այսօր խորհրդանշական վայրում Ստալինյան բռնաճնշումների զոհ դարձած հայ պոետ Եղշե Չարենցի հուշարձանի մոտ ծաղիկներ են խոնարել Հայաստանում Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի դեսպանները, Կանադայի գործերի հավատարմատարը։ Նա ռուս ժողովրդի ավելի լավ ապագայի հզոր ջատագովներ։ Պուտինը պետք է պատասխան տա նրա ողբերգական մահվան համար, սոցցանցերում գրել է Մեծ Բրիտանիայի դեսպանը։
Վերջին շաբաթների գլխավոր ներհայաստանյան ինտրիգն էլ նոր սահմանադրության ընդունման շուրջ ակտիվ խոսակցություններն են։ Առաջին անգամ նոր սահմանադրություն ընդունելու անհրաժեշտության մասին Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց հունվարի սկզբին արդարադատության նախարարությունում։ Գրեթե ակնթարթորեն քաղաքական դաշտի զգալի մասն ու քաղաքագետներից շատերը սկսեցին պնդել, թե այդպիսով Փաշինյանը կատարում է Բաքվի պահանջներից եւս մեկը՝ սահմանադրությունից հեռացնել անկախության հռչակագրի մասին բոլոր հիշատակումները։ Այն որ Բաքուն նման պահանջ իրոք ներկայացնում է բառացիորեն որ առաջ վերահաստատեց Իլհամ Ալիևը։ Հայաստանի իշխանություններն ու անձամբ Փաշինյանը սակայն պնդում են, թե սահմանադրությունն իրենց կամքով են փոխում։ Սրան հայաստանցի ինդիմադիրները այդքան էլ չեն հավատում։ Պատիվ ունեմ խմբակցության անդամ Հայկ Մամիջանյանի հետ այս թեմայի շուրջ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ինչպես կարող հակադարձեք վարչապետ Փաշինյանին, որն ասում է սահմանադրությունը Ալիևի պահանջով չի փոխվում, պարզապես Ադրբեջանի նախագահը օգտվում է իրավիճակից, հայաստանյան անդիմությունն էլ ըստ էության ձայնակցում է դրա։
Սահմանադրական փոփոխությունները կեղծ օրակարգ են։ Վստահ չեմ, որ Փաշինյանը դա հասնելու է ավարտին։ 1. Երկրորդ, Հայաստանի առջև ծառացած շատ ավելի կարևոր խնդիրներ կան, որոնցից ուշադրությունը զգալիորեն այս պահին շեղվեց սահմանադրական փոփոխություններին։ Ես չեմ բացառում նույնիսկ տարբերակը որպես վարկած, որ քանի որ Փաշինյանը զբաղված է Ադրբեջանի ուլտիմատումները կատարելով ու վաղ թե ուշ, երբ որ համաձայնության ժամանակ կլինի, լինելու է ինչ-որ կետ, որով ապահովելու են Փաշինյանի face-saving, այսինքն երեսը փրկելու հնարավորությունը։ Չի բացառվում, որ այդ երեսը փրկելու հնարավորությունը լինի հենց այն, որ ինքը լուրջ դեմքով գա, ասի, գիտեք ինչ, ստրատեգիական բարձունքներ տվեցի երկու միջպետական ճանապարհները դեպի Վրաստան եւ դեպի Իրան, կամ ամբողջապես Ադրբեջանին են անցել, կամ Ադրբեջանի վերահսկողության
անկլավները։
Այո, եւ այլն, բայց այս սենս արոտավայրեր եմ վերցրել Տավուշի մայզում, խոտը մի հրաշքա, եւ տեսեք պայքարացի համաձայնություն չփոխվի։ Այս առաջին, հա, բուն գործընթացին իմ վերաբերմունք։ Երկրորդ, թե ինչ է փոփոխություններով նախատեսվում դեռևս ոչ մի թուղթ չկա, մենք ընդամենը հիմնվում ենք Փաշինյանի ասացների վրա, որը երկրագնդի ամենաոչ արժանահավատ աղբյուրն է։ Խոսքը գնում է ինքնության վերացման, ինքնության ռեդակցիայի մասին։ Այսինքն Փաշինյանը գնում է հետևալ ճանապարհով. Եթե մենք հայ չլինենք, ապա այս տարածաշրջանում ապրելը ավելի հեշտ է։ Հա, բայց ի՞նչ է նշանակում, ո՞մա պետք է այդպես ապրելը։
Թե խտացնում դուք արդյոք, նա ասում է, անկախության հռչակագիրը չի նպաստում խաղաղությանը, այդ փաստաթղթում գրված է Լեռնային Ղարաբաղի Հայաստանի
միավորում։ Նույնը մեզ շատերը հարցնում է, ինչ է արդյոք խտացնում գույները 18 թվականին, երբ որ Փաշինյանը եկել էր, 20 թվականին պատերազմի ժամանակ, 20-ից հետո, պատերազմից հետո տեղի ունեցող գործընթացների ժամանակ, այնպես որ չենք խտացնում։ Իրա նպատակն է վերացնել ցանկացած հայ ինքնություն ապահովող գործընթացը։
Փաստաթղթում հայության իղձեր, պատմական արդարություն, արդարության վերականգնում գրելով է, թե հակառակը սրանք կարող են ձեռնոց լինել Հայաստանի հարևաններին։
Եթե Հայաստանը հրաժարվի հային բնորոշիչ շատ ու շատ կետերից, պատմություն, լեզու, կրոնի, իհարկե կյանքը ավելի հեշտ կդառնա։ Ինքը ասում է, մեր իղձերը ավելի լեգիտիմ դարձնենք, մեր նպատակները դարձնենք
կոնկրետացնենք, ասենք այդ ինչ իղձը։
Աշխարհում բոլոր երկրները ունեն իրենց պատմական իղձերը, եւ դրանցից մեծամասնությունը այդ իղձերով հանդերձ գտնվում է խաղաղության մեջ։ Այսինքն ոչ մեկ չի խոսում, որ պետական մակարդակով պիտի ռազմատենչ հայտարարություններ արվեն։ Վերջերս ինձ անդրադարձելով Ռուբեն Ռուբինյանը փորձում էր բերել նախագահ Սարգսյանի ինտերվյուն, այո, նախագահ Սարգսյանը երբեք ոչ մի թիզական չի եղել, բայց դա չի նշանակում հրաժարվել հայ լինելուց։ Եվ դրա մասին ես կարող եմ խոսել սկսած զինանշանից, ապա ամեն ինչը նորմալ էր, զինանշանն էր Փաշինյանին 20 թվականին խանգարում, կամ օրներքն էր խանգարում։ Եվ ավարտած համանդրությամբ ռուսերեն ասացված կա վատ պարողների մասին, ոնց որ թե դեպքն է։
Բայց որևէ մեկը չի չեղարկում անկախության հռչակագիրը, պարոն Մամիջանյան, այն ուղղակի հանվում է համանդրությունից, որտեվ Հայաստանի ներկան է վտանգի տակ, ես դա
պատմություն հռչակագիրը չեղարկել հնարավոր չի անկամ Փաշինյանի համար։ Բայց երրորդ հանրապետության գոյության բովանդակությունը, գոյության իրավունքը ամփոփված է անկախության հռչակագրի մեջ։ Փիլիսոփայական տեսանկյունից, քաղաքագիտական տեսանկյունից դա հերքել հնարավոր չի։ Փաշինյանը փորձում է գնալ երրորդ հանրապետության վերացման եւ չորրորդ հանրապետության ստեղծման ուղությամբ։ Դրա ինքը ոչ լեգալ, ոչ լեգիտիմ, ոչ իրավունքները չունի, ոչ էլ ունակությունները ունի, ոչ մտավոր, ոչ քաղաքական որպես սուբյեկտ, ոչ էլ իր թիմը, դե այդ թիմով ոնց կարելի է գնալ չորրորդ հանրապետության ստեղծման կամ նմանօրինակ գործընթացի։ Փաշինյանը ու իր խմբակիցները չափից փոքր մժեղի մակարդակի ֆիգուր են Հայաստանի եւ հայոց պատմության մեջ, որպեսզի նման ռադիկալ փոփոխությունների
գնա։ Թե հակառակը, եթե այս իղձերը թողնենք փաստաթղթում, կարող է գործող Հայաստանն էլ չունենա։
Երիտասարդ տղան իր սիրած աղջիկը հետ քայլում է փողոցով։ Մի խումբ հարբած տղաներ սկսում են բարձր հայհոյել։ Տղան ներքին ընտրություն ունի, չէ՞։ Զևտամիփր չեմ լսել այդ հայհոյանքները, որոնք սիրած աղջիկը ներկայությամբ են արվել, թե սաստեմ։ Ենթադրենք տղան ընտրում է, լավ, Զևտամ անցնեմ առաջ։ Հաջորդը գիտեք ինչա տեղի ունենալու։ Այդ տղաները գալու են, չսկսելու են չամրվել այդ սիրած աղջիկը։ Այդ ժամանակ էլ այդ տղան ընտրություն ունի։ Կարա ասի, դե լավ, այդքան էլ չէի սիրում այս աղջկան, կարա պաշտպանի։ Եթե ընտրի այդ տարբերակը, որը Փաշինյանը ինքը ընտրում, դե լավ, ինչպես Արցախը հանձնեցին, լավ, ինչ ուզում են թողանեն ու քայլի առաջ։ Հաջորդ քայլափոխին հերախոսն են ձեռքից առնել ու դրամապանակը, վերջում իրան են ծեծելու։ Այդ ուղությամբ է գնում Փաշինյանը։
Եթե ձեր փոխաբերությունը շարունակենք, հակառակը նա կարող է հակադարձել եւ ծեծ ուտել այդտեղ։
Իսկ կարող է ծեծ չուտել, բայց հակառակ պարագայում 100% եւ ընկերուհուց եւ դրամապանակից եւ հերախոսից եւ ամենակարևոր արժանապատվությունից ծրկվել։ Այսինքն Փաշինյանի ասած թեզը ես հակառակն եմ անում։ Ոչ, ոչ թե եթե հանենք շանս կա, այլ եթե պահենք մեր ինքնությունը շանս կա, եթե հանենք հաստատ շանս չկա գոյատևել։
Մի փաստարկել է բերվում, որ այդ փաստաթուղթը լեգիտիմ չէ, ընդունվել է կեղծիքներով, ընտրական շարքով եւ դրա բազմաթիվ վկայություններ, միջազգային գնահատականներ կան։
Այդ մասնավորապես 15-ի, որովհետեւ կասկածի տակ դնելով այդ փաստաթղթի լեգիտիմությունը, բայց իրենք ինչ են անում առհասարակ։ Ուրեմն ամբողջ Հայաստանի հանրապետությունը ոչ լեգիտիմ է, 15-ից սկսած, գալու է 95-ին էլ է պրոբլեմատիկ, 2005-ին էլ է պրոբլեմատիկ։ Դա աբսուրդային ճանապարհ է, ես ուղղակի մեկնաբանել էլ չեմ ուզում դա։ Այդ սահմանադրությունից հետո Փաշինյանը պատգամավոր ա եղել։
Ուրեմն եթե նա սխալ է, չի համոզի հայերին եւ հանրակրվեն կտապալվի, ինչ խնդիր է դա։
Եթե իրապես ինքը գնա, ձեր տաղավարում Արամ Զավենի Սարգսյանը հետաքրքիր միտք էր հնչեցնում, որ քանի որ համանրական փոփոխությունների հանրակրվեին, դե ավանդաբար ցածր մասնակցություն է լինում, դա այդպես է բոլոր երկրներում եւ Հայաստանում նույնպես։ Իսկ անհրաժեշտ է ըստ համանրության 25% այո, այսպես ասած, որը գալիս է 600 քանի հազար ձայն,
ընդհանրապես բոլոր ընտրողների
ոչ թե այո, 600 քանի, 620-30 չեմ հիշում, 1000 այո է անհրաժեշտ Փաշինյանին, որ ահռելի թիվ է։ Մոտավորապես համեմատել է իր հավաքած ձայներին վերջին ընտրությունների ժամանակ։ Արամ Զավեն ինչ ասում է, դելա որ այդպես է, ոնց է համերգների կամ միջոցառումների ժամանակ սկզբից ռազագրև մի հատ խումբ են բերում կամ չգիտեմ մի ստենդափ կոմիկ են բերում, որը մարդ հավաքի,
տակացնում
է հանդիսատեսին, այո։ Հիմա Արամ Զավեն ինչ առաջարկում է, համապետական ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունները որպես ռազագրև, որպես տակացնող համերգ իրականացնել սահմանադրական փոփոխությունների հետ համատեղ։ Ես նույնիսկ չեմ էլ ուզում մեկնաբանեմ այդ միտքը, որովհետև այդքան անլրջացնել քաղաքական պրոցեսները, ճիշտ ասած, իմ համար զարմանալի է։
Քաղաքացիական պայմանագրի ղեկավար անդամները, սակայն, կտրականապես հերքում են իրենց քաղաքական դաշնակցի Հանրապետության կուսակցության առաջնորդ Արամ Զավենի Սարգսյանի ընտրություններն ու հանրաքվեն համատեղելու մասին կանխատեսումներն։ Այս մասին կրկին Կարլոյան Ասլանյանի հետ զրույցում նշեց քաղաքացիական պայմանագրի փոխնախագահ Գևորգ Պապոյանը։
Պան Պապոյան, սահմանադրական հնավոր հանրաքվեի ժամկետներ կուսակցությունում քննարկվել են։
Ոչ,
Արամ Սարգսյանն ասում է, որ ազդակներ է ստացել իշխանությունից այդ հանրաքվեին զուգահեռ կամ միաժամանակ ավելի ճիշտ անցկացնել արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ։ Կա նման բան, նման խոսակցություն եղել է կուսակցություն։
Ես այդպիսի ազդակ չեմ ստացել։
Վարչապետի հետ այսքան երբևէ չեք քննարկել
արտահերթ։
Բերվում են բացատրություններ, դուք ասեք, որքանով է դա համոզիչ թե ոչ, նախ որ դա կապահովի հանրաքվեում բավարար մասնակցություն, որտեղ փորձը ցույց է տալիս, որ միայն սահմանադրության համար մարդիկ չեն գնում տեղամաս։
Ես ձեր թույլ տվությամբ ասեմ, որ եթե ինչ-որ բան չեն քննարկել, հետևաբար դրա տեխնիկական դետալների մեջ թույլ տվեք չխորանամ։
Այդ դեպքում դրա քաղաքական անհրաժեշտության մասին, նոր մասնավորապես, արդյոք դուք տեսնում եք այդ ճգնաժամը, որ գնաք նորից ընտրողից քվե ուզեք։
Չեմ տեսնում բացարձակապես,
որովհետև 3 տարին չլրացած տապալվել է ձեր նախընտրական ծրագրի արտաքին բաժինը, Արցախը մնացել է Ադրբեջանի կազմում, հակառակ անջատում հանուն փրկության խոստման։
Չեմ կարծում, որովհետև Ա դրա հանրային պահանջը չկա, Բ մենք մեր նախընտրական ծրագրի երևի թե 70% արդեն կատարել ենք, փաստացի, մասնավորապես տնտեսական, սոցիալական եւ այլ ուղղություններով, ինչ որ պիտի անեն 26 թվականին, դրանց մի մասը արդեն իսկ կատարվել է, ապարտվել է, մյուս մասն էլ վստահաբար շատ արագ կկատարվի, եւ իրականում մեր խոստումը եղել է խաղաղություն, մեծ հաշվով դա, եւ եթե խաղաղության լինել չլինելուց, խաղաղության պայմանագրի կնքվել չկնքվելու մասով կարող ենք ասել, որ արտաքին քաղաքական մասով մենք հաջողություն ունեցանք թե չունեցանք։
Եվ այդ օրակարգն էլ արդյոք տապալված չէ, պարոն Պապոյան, տեսեք ինչքան հեռու են այսօր Երևանն ու Բաքուն այդ փաստաթղթից։ Տարեմուտին հնչում էին նույնիսկ ինչ-որ ժամկետներ կամ հույս դրա, հիմա ուղղակի համաձայնեցված կոնե մի հայտնի դրույթ չկա։
Դրույթներ կա, որոնց շուտ շատ մոտիկ են, դրույթներ կա, որոնց շուտ շատ հեռու ենք, եւ իրականում ես կարծում եմ, որ շատ բան չի փոխվել։ Այն, ինչի շուտ հեռու ենք եղել 1 տարի առաջ, հիմա նույնքան հեռու ենք, այն ինչի շուշ մոտ ենք եղել իմ կարծիքով 1 տարի առաջ, հիմա նույնքան մոտ ենք։
Հա, օրինակ, երբ ասվում էր, որ կա պայմանավորվածություն խորհրդային միության վերջին քարտեզներով գծել սահմանը, մենք Ադրբեջանից այդպես կտրուկ հակադարձում չենք լսում, լավագույն դեպքում կամ վատագույն այս դեպքում, որ նման խոսակցություն, հստակություն դեռ չկա, բայց հիմա Ադրբեջանն արդեն ասում է, չէ, այլ քարտեզներ կան 40 թվականի, օրինակ, որտեղ Երևանն էլ է մերը, փոփոխություն չէ վերջին 1 տարով։
Ես կարծում եմ, որ քարտեզները այն հարցն են, որի շուրջ համաձայնություն իմ տպավորությամբ երբեք չի եղել վերջնական։
Հնարավոր սահմանադրական փոփոխությունների բովանդակության մասին մինչև օրս այդ ու մեր խանգարում անկախության հռչակագիրը միջազգային որ դերակատարներ ասում, այս ինչ կետը խնդրահարույց է Հայաստանը։
Ես կարծում եմ, ոչ մի դերակատարով չպետք է պայմանավորել, եւ մենք երբեք որևէ դերակատարով չենք պայմանավորում եւ երբեւե չպետք է պայմանավորենք Հայաստանի համայնորության փոփոխությունը։ Դա շատ ցավ մտածում կլինի, եւ որ Հայաստանի համայնորության փոփոխությունը երբեւե պայմանավորենք այս կամ այն արտաքին միջազգային դերակատարով։
Բայց վարչապետ ինքն էր, չէ՞, ասում արտադրության նախարարությունում, որ աշխարհակարգի այս փոփոխությունը պիտի համապատասխանի Հայաստանը։
Բայց դա չի նշանակում, որ մենք արտաքին դերակատարների մոտեցմամբ ենք պայմանավորում։ Դա մեր ցանկությունը պետք է լինի եւ մեր ներքին խնդիրների լուծմանը պետք է միտված լինի։ Աշխարհի փոփոխությունը տեղի ունեցող կարող է աշխարհում որոշակի փոփոխություն տեղ ունենալ վաղ ցանկացած օրենք դրանով պայմանավորված փոխի ցանկացած օրենք, բայց դա չեղավ, որ միջազգային դերակատարները այդտեղ ինչ-որ դերակատարում են ներերեցություն, մենք ասենք բազմաթիվ օրենքներ ընդունեցին COVID-ի ժամանակ, որտեղ բաներ փոխվել աշխարհում։ Իսկեն աշխարհակահաղական փոփոխությունների դեպքում, երբ որ քո ներսում ինչ-որ բան ես փոխում, դա երբեք չպետք է պայմանավորել արտաքին գործոններով, դա քո համար ես փոխում։
Իսկ եթե ես ասեմ, որ Ալիևը ուղիղ ասում է, որ պիտի փոխեք, հակառակ դեպքում խաղաղություն չի լինի։
Ալիևի ասելու հետ որևէ կապ չունի այս գործընթացը, բացարձակապես։ Անընդունելի է որևէ արտաքին ազդեցության հետ կապել, եւ սա իմ կարծիքով իրեն դպավորությամբ չի կապվում։
Դուք խնդիր տեսնում եք, օրինակ, պատմական արդարության վերականգնում արտահայտության հետ փաստաթուղթ, որի հղումը դրված է Հայաստանի մայրօրենքի նախագծում։
Այո, ասեք, ի՞նչ է պատմական արդարության վերականգնումը, կասեմ։
Այդ ձևակերպման բացատրությունը ճիշտ ասած այդ փաստաթուղթում չկա, ընդհանրապես դուք պիտի ասեք։
Եթե ֆիքսենք ի՞նչ է պատմական արդարության վերականգնումը, շատ կոնկրետ, եթե ձևակերպենք դա ի՞նչ է, ես կարող եմ ասել, ես դրա այդ խնդիր տեսնում չէ, թե չեմ տեսնում։
Իսկ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի վերամիավորման դրույթը, որը թեկուզ որպես պատմություն դա իրողություն եղել է, ինչու հանել սահմանադրությունից։
Հնարավոր է Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի վերամիավորումը։
Այսօր հնարավոր չէ, վաղը գուցե այնպիսի պայմաններ ստեղծվեն, որ հնարավոր լինի, եւ դա կտեղավորեի օրինակ այդ պատմական արթարության
մեջ։ Ինչ կարծում եք, պարագայում հնարավոր կլինի խաղաղություն հաստատել տարածաշրջանում։
Մյուս կողմից արդարացի չի լուծվել այդ հակամարտությունը, եւ մենք չպիտի դրա հետ չէ հաշտվենք։
Այսինքն պետք է միշտ կռվենք, դրա պատասխանը նա է, որ պիտի կռվենք։ Հեշտ հարցեր չեք տալիս, իհարկե։ Հարցեր եք տալիս, որոնցից միշտ խուսափել են մեր երկրի բոլոր իշխանությունները ու դիմությունները, կներեք։ Հիմնականում 90% անդիմության եւ բոլոր իշխանությունները միշտ այդ հարցերից խուսափել են, բայց մեր հայրենակիցները պետք է իմանան, որ ամեն ինչ ունի իր գինը։ Խաղաղությունն էլ ունի իր գինը, պատերազմն էլ ունի իր գինը։ Եթե մենք ընտրում ենք որևէ մեկը, պատրաստ պետք է լինենք վճարել դրա համար։ Այդպես է։
Բայց այդ փաստաթղթից հղումից սահմանադրությունից հրաժարվելը միաժամանակ չի նշանակում, որ խաղաղություն կլինի։
Այո, բայց չհրաժարվելը նշանակում է, որ չի լինի։
Դուք ինչպես կհակադարձեք, որ մեծ իմաստով դուք խաչ եք քաշում հայ ժողովրդի ազգային իղձերի վրա, երբ այդ փաստաթուղթը մի կողմ եք դնում։
Որն է հայ ժողովրդի ազգային իղձերը։ Եկեք այդ ազգային իղձերը ձևակերպենք հստակ եւ ասենք, այդպես է, թե այդպես չի։
Դուք խնդրահարույց եք համարում այդ թվում եւ պաշտոնական Երևանի սատարումը հայրենասպանության ճանաչման այդ դրույթներից մեկն է փաստաթղթի։
Ես նման բան առաջարկում եմ լսում, որովհետեւ ըստ էության նման հարց չի քննարկվել։
Դե նախաբանում նշվում է սահմանադրության եւ դա հողումը դրված է լի անկախության հռչակագրից եմ ասում, որ Հայաստանը սատարում է հայրենասպանության միջազգային ճանաչման։
Ես մենք նման հարց չենք քննարկել, մենք քննարկել ենք այնպիսի փաստաթուղթ ունենանք, որը Հայաստանին կապահովի խաղաղություն տարածաշրջանի հետ։
Եվ եթե լսեցինք սահմանադրության փոփոխության եւ անկախության հռչակագրից հրաժարվելու մասին անդիմության եւ իշխանությունների տեսակետները, այժմ էլ փորձենք վերհիշել, թե ինչպես էր 34 տարի առաջ ընդունվում Երրորդ Հանրապետության ծննդական համարվող այդ հռչակագիրը։ Տաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունից հետո, թե Հայաստանին պետք է նոր սահմանադրություն, չեն դադարում քննարկումները, որ իրականում թիրախը անկախության հռչակագիրն է, որտեղ Բաքուն եւ Անկարան տարածքային նկարտումներ են տեսնում։ Իշխանությունը հերքում է, թե արտաքին պահանջ կա, բայց ընդունում է, որ անկախության հռչակագիրը հարևան Թուրքիային եւ Ադրբեջանին դուր չի գալիս։ Տեսնենք, թե ինչպես է ընդունվել անկախության հռչակագիրը, ինչ եւ ինչպես է գրվել այդ փաստաթղթում, որին մինչ օրս հղում են անում սահմանադրության բոլոր տարբերակ նրա։
Հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունը վերանվանվում է Հայաստանի հանրապետություն։ Ուրջատ Հայաստան։
Ուղիղ 20 օր 1990 թվականի ամռան 3 շաբաթների ընթացքում օգոստոսի 4-ից մինչև 24-ը քննարկվեց, բազմիցս խմբագրվեց եւ ընդունվեց Հայաստանի անկախության հռչակագիրը, որին ավելի քան 3 տասնամյակ հղում է անում Հայաստանի սահմանադրության նախաբանը։ Հռչակագրի վերաբերյալ քննարկումները տեղի էին ունենում խորհրդային Հայաստանի գերագույն խորհրդում, որը առաջին անգամ միակուսակցական չէր եւ որտեղ падգամավորներ կային նաեւ Լեռնային Ղարաբաղից։ Մինչ այդ շաբաթներ շարունակ նույն այդ գերագույն խորհուրդը նախագահ էր ընտրում։
Օգոստոսի 4-ին լարված պայքարում հաղթեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ պարզ դարձավ, որ կոմունիստական կուսակցությունն այլևս խորհրդարանի իշխանություն չունի եւ անկախության կողմնակից պատգամավորներին հաջողվել է մեծամասնություն ապահովել։ Հենց նույն օրը առանց ապահման ստեղծվեց 15 հոգանոց հանձնաժողով, որը պետք է պատրաստեր անկախության հռչակագրի տեքստը։
Դա հնարավոր էր միայն այն դեպքում, եթե մենք ունենայինք մեծամասնություն, իշխանական մեծամասնություն որոշում անցկացնելու հնարավորություն։ Մենք օգոստոսի 3-ին երբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին առաջադրեցինք, չունենք դիրաշխիք Գոր Տեր-Պետրոսյանը ընտրվում եւ մենք կարող ենք չգայինք իշխանության։ 4-5 քվեարկության արդյունքում է, որ մեծ դժվարությամբ Տեր-Պետրոսյանը ընտրվեց Գերագույն Խորհրդի նախագահ։ Հայոց համազգային շարժումը եկել էր իշխանության Հայաստանի անկախության համար, Հայաստանի անկախության խնդրի լուծման համար, եւ հենց որ Տեր-Պետրոսյանը ընտրվեց, օր չանցած որոշումը ընդունվեց անկախության հռչակագիրը վերամշակել արագ։
Հանձնաժողովը մոտ 10 տարբերակ է քննարկում, առանձնացնում 3-ը։ Հետո, ինչպես նշում է պատմաբան, հրճակագիրը ընդունած Գերագույն Խորհրդի պատգամավոր Աշոտ Սարգսյանը, այդ 3 տարբերակները ներկայացվում են 1 նախագծով եւ 2 հատուկ կարծիքով։ Հատուկ կարծիքներից մեկը պատգամավոր Մեխակ Գաբրիելյանինն էր։ Այն առաջարկում էր չեղյալ հայտարարել 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ից հետո մինչեւ 1923 թվականը կնքված Հայաստանին վերաբերող բոլոր պայմանագրերը։ Իսկ դրանց թվում այն փաստացի Հայաստանի առաջին պետականությանը վերջ դրած Ալեքսանդրապոլի, Կարսի, ԽՍՀՄ կազմավորման պայմանագրերը եւ որպես նպատակ հրճակել ազատ, անկախ եւ միացյալ Հայաստանի կերտումը, արևելյան եւ արևմտյան Հայաստանների միացումը։ Հիշեցնեմ, որ միացյալ Հայաստանի կերտումը առաջին հանրապետության նպատակներից էր։ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը 1919 թվականին ընդունել էր միացյալ եւ անկախ Հայաստանի մասին ակտը։ Երկրորդ հատուկ կարծիքը Աշոտ Նավասարդյանի եւ Իգոր Մուրադյանի առաջարկն էր եւ նախատեսում էր անկախության վերականգնման հռչակում 1922 թվականի ԽՍՀՄ կազմավորման պայմանագիրը չեղյալ հայտարարելու ճանապարհով։
Կային նաեւ շատ ավելի ծուրտ հարցեր, օրինակ որ ոչ թե անկախության հռչակագիրը ընդունել, այլ միանգամից այս հռչակելով հռչակել անկախությունը, այսինքն առանց խանդակվելու։ Կային նաեւ տարբերակ, որ ոչ թե անկախությունը հռչակում Հայաստանը, այլ չեղյալ հայտարարում 22 թվականին կնքված խորհրդային միության մեջ մտնելու պայմանագիրը եւ ավտոմատ դառնում է անկախ։ Կարող որ Հայաստանը հրճակվում է ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությունն, այլ ազատ անկախ եւ միացյալ Հայաստան։ Այդպիսի բաներ կային, դրանք դուրս մնացին, ոչ թե դարկության դուրս մնացին։
Գերագույն խորհուրդ այդ լրացումները չի ընդունում եւ որոշում է գնալ անկախություն հռչակելու ճանապարհով։ Ըստ փորձագետների, Հայաստանը որոշեց չգնալ առաջին հանրապետության անկախությունը վերականգնելու ճանապարհով, նաեւ որպեսզի չկրի առաջին պետության կնքած պայմանագրերի բեռը։ Ուշագրավ է, որ ի տարբերություն Հայաստանի, 1 տարի անց 1991 թվականին հարևան Վրաստանը եւ Ադրբեջանը գնացին անկախությունը վերականգնելու ճանապարհով։ Նրանք ոչ թե անկախություն հռչակեցին, այլ ընդունեցին հռչակագիր անկախության վերականգնման մասին։ Այնուամենայնիվ Հայաստանի անկախության հռչակագրի նախաբանում հիշատակություն կա առաջին հանրապետության մասին։ Նշվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ցանկանում է զարգացնել առաջին հանրապետության ժողովրդավարական ավանդույթները։ Բացի այդ, անկախություն հռչակած Հայաստանը վերցրեց հենց առաջին հանրապետության պետական խորհրդանիշները՝ դրոշը, հիմնը, զինանշանը, այդ կերպ արտահայտելով իր կապը նաև 20-րդ դարասկզբի անկախ պետականության հետ։ Աշոտ Սարգսյանն ասում է, Հայաստանն ընտրեց ԽՍՀՄ օրենքների շրջանակներում անկախանալու ճանապարհը, որովհետև հայտնի չէր, թե ինչ կարող էր տեղի ունենալ։
Եթե ճանապարհը գնացիք մինչև վերջ, եթե խորհրդային միջում շարունակեր 91 թվականից հետո ես մի քանի տարի գոյատևել, ինչ ամենևին չէր բացառում, կարող էր նաև այդպես լինել, ապա այս միջտերի անկախությունները չէին ճանաչվելու, մենք ճանաչվելու, նրանց չէր ճանաչվի։ Հնարավոր էր նաև այնպիսի իրավիճակներ, ինչ որ եղավ, նկատում եմ 90 թվականի օգոստոսի համատ հաջորդ մի տարվա ընթացքում, որ ինչ որ կատակլիզմներ լինեին երկրում, եւ այդ ժամանակ քո ոչ օրինական ճանապարհով անկախություն հռչակելը քեզ կարող էր դարձնել թիրախ, օրինակ եթե կեկաչեպեն, ասենք հաղթել մի քանի ամսով գոյատևեր, քեզ կարող էր դարձնել առաջին թիրախը նրանց համար։ Ուրեմն այն ճանապարհը, որ մենք ընտրեցինք, դա ամենաապահով եւ ամենաօրինական ճանապարհն էր, ապահով մեր երկրի եւ ժողովրդի համար, օրինական միջազգային համընդհանուր տեսակետից։
Մենք ընդունում ենք այս
Կոնստոսի 23-ին քվեարկության է դրվում ողջ տեքստը եւ ընդունվում է 183 կողմ 2 դեմ 2 ձեռնպահ ձայներով։
Ողջ հրճակագիր սկսած վերնալից մինչև վերջակետ։
Ընդունում են վերջակետ։
Ընդունում են քվեարկել։ Ովքեր են գնում, ընդունեն։ Մեզ քննարկումն անցած եւ ուղղված ախորված ընդունված հրճակագիրը ամբողջությամբ
Հաջորդ օրը, սակայն, ևս մեկ քվեարկություն է տեղի ունենում։ Վերջնական խմբագրված տարբերակը արդեն օգոստոսի 24-ին հաստատվում է առանց դեմ ձայների՝ կողմերին 192-ը, 2-ը ձեռնպահ։ Հենց օգոստոսի 24-ին էլ Արամ Մանուկյանը ընդունված հրճակագիրը ընթերցում է Ազատության հրապարակում։
Հրճակագիր Հայաստանի անկախության մասին։ Հայկական խորհրդային սոցիալիստական Հանրապետության Գերագույն Խորհուրդը արտահայտելով Հայաստանի ժողովրդի միասնական կամքը, դիտակցելով իր պատասխանատվությունը հայ ժողովրդի ճակատագրի առջև, համայն հայության իր ձերի իրականացման և պատմական արդարության վերականգնման գործում։
Այս հրճակագրով դեր խորհրդային միության անդամ Հայաստանը սկսում է անկախության գործընթաց, հայտարարում, որ ստեղծում է իր բանակը, դրամը, ամրագրում է հայերենի կարգավիճակը, քաղաքացիներին սեփականության իրավունք տալիս, հայտարարում, որ Հայաստանն իրավունք ունի մասնաբաժին ստանալ խորհրդային միության թե սպառազինությունից, թե հարստությունից։
Մեր երկրի ծննդական և մեր երկրի աստվածաշնչը խորհրդանշական է նաև, ծրագրային է նաև, ռոմանտիկ չէ, իրատեսական է, այն իր հաշիվները մաքրեց նաև սովետական միության հետ։
Ղարաբաղին անդրադարձ կա հրճակագրի նախաբանում, որտեղ նշվում է, որ հրճակագիրը հիմնվում է Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի որոշման վրա։ Այստեղ արժի հիշատակել է, որ հենց Ղարաբաղի շարժումն էր անկախության գործընթացի հիմքերում, անկախությունը նպատակ հրճակած հայոց համազգային շարժումը ստեղծվել էր Ղարաբաղ կոմիտեի կողմից համակարգելու պայքարը։ Բացի այդ, Գերագույն Խորհուրդը, որ ընդունում էր հրճակագիրը, առաջին և միակ անգամ ներկայացնում էր ոչ միայն Հայաստանը, այլև Լեռնային Ղարաբաղը։ 10 պատգամավոր հենց Ղարաբաղից էին ընտրված։ Հրճակագրի տեքստը նախապատրաստող հանձնաժողովի 15 անդամներից 2-ը, Համլետ Գրիգորյանը և Վիգեն Շիրինյանը, ընտրված էին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզից։
Հիմնվելով 1989 թվականի
դա կարելի է կարող էր չլինել։ Պետք է դեկտեմբերի 1-ի փաստաթուղթը կարող էր չլինել, հիշատակում կարող էր չլինել, բայց այդպես 100% արդյունք մենք չէինք ունենա։ Դա 100, գուցե 1000 անգամ ավելի կարևոր էր, քան այդ ձևակերպումը, որ դրված է դեկտեմբերի 1-ի որոշման հաղորդումը, այդտեղ նաև մայիսի 28-ի հաղորդումը, դրանց հաղորդումը։ Մենք չէինք ունենա այդ 100% փաստաթուղթը, 100% համաձայնությամբ ընդունված փաստաթուղթը։ Դա հետագայի համար, հաջորդ օրվանից սկսած հետագայի համար չափազանց կարևոր հանգամանք էր։
Իսկ ցեղասպանության հարցին անդրադառնում է հրճակագրի նախավերջին 11-րդ կետը։ Դրանում նշվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը սատար է կանգնում 1915 թվականին Օսմանյան Թուրքիայում եւ Արևմտյան Հայաստանում հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործին։ Թե Ղարաբաղի եւ Հայաստանի վերամիավորման հիշատակությունը նախաբանում, թե հատկապես ցեղասպանության ճանաչմանը վերաբերող կետը երկար եւ բուրըն քննարկումների առիթ են տվել։ 90-ականների սկզբին Ղարաբաղյան շարժման ազգային ինքնության հարցերի վերելքի պայմաններում հակադիր կարծիքներ են հնչել մաքսիմալիստականից մինչև ամենազուսպ եւ չափավոր, սկսած Թուրքիային ուղղակի տարածքային պահանջներ ներկայացնելուց մինչև ցեղասպանության կետը հրճակագրում չներառելը։ Ցեղասպանությանը հրճակագրում անդրադառնալուն դեմ էր օրինակ Գերագույն Խորհրդի պատգամավոր Շահեն Պետրոսյանը։ Նա համարում էր, որ այդ հարցի համար Գերագույն Խորհուրդը առանձին փաստաթուղթ պետք է ընդունի։
Ես առաջարկում եմ առանձին փաստաթուղթով ընդունենք Եղեռնի վերաբերյալ, այդ որ ճանաչել տար ամբողջ աշխարհին բան եւ այլն։ Այդ կոչ
չէ 11-րդ գետը։ Ես առաջարկում եի համել։
Ինչպես քննարկման մասնակիցներն են պատմում, իրենց նպատակներ գտնել ձևակերպումներ, որ կմիավորեին պետության եւ ազգային հարցերի շուրջ միմյանցից շատ տարբեր պատկերացումներ ունեցողներին եւ կապահովեին լիակատար կոնսենսուս ամենակարևոր հարցի՝ անկախության հարցում։ Հրճակագիրը թե խորհրդարանում, թե ազատության հրապարակում ներկայացրած Արամ Մանուկյանը շեշտում է, որ այդ համաձայնությունն էր գերխնդիրը։
Մենք պատմությանը տվել ենք կոմպրոմիսային փաստաթուղթ, որի համար ոչ մեկ չի ասում՝ իմ ասածը հաշվի չառան։ Այս փաստաթուղթի ուժը դրանում է, դրանից հետո էլ չի եղել որևէ այլ փաստաթուղթ, որ այսքան կոմպրոմիսային եւ կոնսենսուսային լիներ, փոխ համաձայնեցված լիներ։ Մենք բոլորս գիտենք, որ փաստաթղթի պատմականությունը նաեւ փաստաթղթի բոլոր կողմերի համաձայնության մեջ է։ Եվ դա համար դա դարձավ ուղեցույց, սահմանադրության հիմք, հաղթանակների հիմք։ Այդ կոնսենսուսը քաղաքական ուժերի համաձայնություն ժողովրդին էլ բերեց ոգևորության, որ բոլոր քաղաքական ուժերը Հայաստանի ստեղծման համար միաձայն են։
Սա այն նվազագույնն էր եւ շարադրած այնպես, որ հետագայում որևէ բանի չխանգարի, նաեւ որևէ բանի չխանգարի ամենակորեկտ ձևով եւ ամենաանվնաս ձևով հետագա ցանկացած զարգացման համար, որ դրվել է որպես նախաբան եւ շատ գեղեցիկ է։
Այն, որ այդ հարցի շուրջ լուրջ դեպատներ են եղել, պարզ է դառնում նաև հրճակագիրը պատրաստող 15 հոգանոց հանձնաժողովի նախագահ Կարեն Յուզբաշյանի հարցազրույցից, որ նա տվել է հրճակագրի ընդունման օրերին։ Նա նշում է, որ չնայած հնչող տեսակետներին, որ ցեղասպանության հիշատակությունն այնքան էլ տեղին չէ մի փաստաթղթում, որը պետք է հիմք ծառայի օրենսդրության համար, ինքը այլ կարծիք ունի։
Իմ տեսակետը լրիվ այլ է։ Առաջին հերթին այս փաստաթղթը ես համարում եմ քաղաքական, որը ուրվագծում է այսօրվա իսկ ավելի շատ վաղվա Հայաստանի պատկերը եւ ֆիքսում է մեր տեսլականը եւ ապագայի մեկնակետերը։ Այդ պատճառով շրջանցել այդ հարցը իմ պատկերացմամբ բացարձակապես անթույլատրելի է։
Поэтому обойти этот момент мне представлялось совершенно недопустимым. Точно так же в этом документе
Նույնքերպ այդ փաստաթղթում ֆիքսված է այն հանգամանքը, որ 1989 թվականի դեկտեմբերին Հայաստանի Գերագույն խորհուրդն ու Արցախի ազգային խորհուրդը որոշում են կայացրել վերամիավորման մասին։
Национальный совет Արցախը приняли решение
Իդեպ, մինչ առաջին սահմանադրության ընդունումը անկախության հրճակագիրը 5 տարի շարունակ կատարել է գրեթե սահմանադրության գործառույթ։ Հրճակագրի ընդունումից հետո ամիսներ շարունակ ընդունված օրենքները սկսվում էին հետևյալ արտահայտությամբ. հիմնվելով անկախության հրճակագրի վրա, Գերագույն խորհուրդը որոշում է.
Աշխատում էր ըստեյության որպես փոքր սահմանադրություն, բայց դա աշխատում էր եղած սահմանադրության զուգահեռ։ Խորհրդային միության Սովետական Հայաստանի սահմանադրության զուգահեռ։ Եթե փոփոխություն դեռ նորմատական չլներ, կարելի էր նաև եղած սահմանադրություն սահմանադրության մեջ փոփոխություններ անելով դա դարձել սահմանադրություն, բայց այդ փոփոխությունը արմատական էր, աստիճան, այդտեղ հնարավոր չէ կարկատաններով յուրաքանչյուր, բայց մեր ժամանակ նաև հնարավոր չէ սահմանադրությունը ընդեղած սահմանադրություն չեղյալ հայտարարել եւ սկսել օրենքներ ընդունել։ Դրա համար ինչ որ հիմք էր պետք։
Գերագույն խորհուրդը նաև օրենք է ընդունել, որով ընդհանուր սկզբունք էր սահմանվում, մինչև նոր սահմանադրության ընդունումը դադարեցվում են գործող խորհրդային սահմանադրության այն դրույթները, որոնք հակասում են անկախության հռչակագրի հիմնի վրա ընդունված օրենքներին։ Անկախության հռչակագիրն այդ շրջանում վեր էր, քանի իր վերջին ամիսներն ապրող խորհրդային միության սահմանադրությունը։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզառողջապահական պարտադիր ապահովագրության ներդրման շեմին։ Գյումրիում արձանագրում են քաղաքի պոլիկլինիկաների 1/3-ը անմխիթար վիճակում է։ Սաթանիկ Կազմանցյանն է մանրամասնում թեման։
Մենք ընդնվում ենք ռենգեն կաբինետում։ Մեր հնագույն պատմություն ունեցող ռենգեն սարքն է 1979 թվականի արտադրության։ ու տեսնեք պայմանները, անմխիտար պայմանները ցուրտ է։
45 տարեկան այս ռենտգեն սարքը դեռ մի քանի տարի էլ կծառայի գյումրեցիներին, մինչև կորոշվի թիվ 1 պոլիկլինիկայի ճակատագիրը, նոր շենքը տեղափոխվի թե հինը կվերանորոգվի։ Գյումրիում 6 պոլիկլինիկա է գործում, որոնցից 2-ը թե շենքի, թե սարքավորումների լուրջ խնդիր ունեն։
Ամսական միջինում կատարվում է մոտ 150-ից 200 ռենտգեն նկար, բայց քանի որ սարքի ժամկետը կոպիտ ասած արդեն անցել է, արդյունավետությունը շատ դեպքերում քիչ է լինում, մի անգամ նկարելը բավարար չի լինում։
Կառավարությունը, որ մտադիր է այս տարվանից փուլ առ փուլ սկսել առողջապահության պարտադիր ապահովագրումը, շեշտը հենց առաջնային օղակի վրա է դնում։
Առաջին փուլով 10 պոլիկլինիկա և 20 ամբուլատորիա արդեն ուրեմն նախագծման և շինարարական աշխատանքները մեկնարկել են։ Սա բավական մեծ ծավալ է և մենք այս տեմպը պահելու պարագայում վստահ ենք, որ 2026 թվականը մինչև կառավարության ծրագրով սահմանված ժամկետում կկարողանանք ապահովել շենքային և սարքավորումների մասով բավարար պատշաճ պայմաններ։
Գործադիրի մինչև 2025 թվականը վերանորոգվող բուժհաստատությունների ցանկում Գյումրիի 2 պոլիկլինիկաներն ընդգրկվել են։ Եթե երկրորդ պոլիկլինիկան տեղում է վերանորոգվելու, առաջինի պարագայում թեպետ նախագծման համար կառավարության արդեն 15.5 միլիոն դրամ է հատկացրել, բայց դեռ անորոշ է երկրագիտական թանգարանին հատկացված նախկին վիրաբուժական հիվանդանոցի շենքից մի հատված թիվ 1 պոլիկլինիկային տրամադրելու հարցը։ Շիրակի մարզպետարանի առողջապահության վարչության պետ Լեյլի Ասլանյանն ասում է, երկու նախարարությունները քննարկել համաձայնության եկել են, բայց դեռ վերջնական որոշումը չկա։
Առողջապահության նախարարը եւ կրթության գիտության մշակույթի նախարարը միասին քննարկել են, համաձայնության եկել են, որ շենքի մի հատված մենք տրամադրենք թիվ 1 պոլիկլինիկային, եւ գումարը ներդրվի արդեն այդ նախատեսած գումարը այդ հատվածի վերակառուցման և հագեցման վրա։ Դեռևս հիմա քննարկումները ընթանում են։
Նախքան առողջապահական պարտադիր ապահովագրության մեկնարկը թիվ 1 պոլիկլինիկան դժվար նոր շենքուն նոր սարքավորումներ ունենա։ Տնորեն Խաչիկ Գալստյանն ասում է, ելքը գտել են, հիվանդներին ուղեգրում են ստացիոնար բուժհաստատություն, որտեղ ժամանակակից սարքավորումներ են։ Այս պոլիկլինիկայում 80-ականներից ի վեր երբևէ տեխնիկական վերազինում չի եղել, պնդում է տնորենը։
Եվ ռենտգեն սարքի հետ կապված, և սոնոգրաֆիկ սարքի հետ կապված, և ԷԿԳ-ի սարքի հետ կապված, կարելի ասել բոլոր սարքավորումների հետ կապված թարմացումներ չեն եղել, բոլորը հին սարքավորումներ են, որոնք աշխատում են խապանումներով։
Սարքը շահագործող Լուսիա Հունանյանն ասում է, հնամար սարքի նկարներն անորակ են։
Արդեն չի կատարում իր ֆունկցիաները լրիվ, հին ապարատ է շատ։ Այն նկարը, որ մենք ուզում ենք ստանալ, չենք կարողանում ստանալ։ Փորձում ենք, ինչքան հնարավորություն կա, գոնե ստանանք մաքսիմալ, ինչքան որ հնարավորություն կա սրանով ստանալու։
Հին սարքերի պակաս պոլիկլինիկան չունի, հաջորդը ֆլյուրոգրաֆիայի ապարատն է, որը կրկին 80-ականներին է տեղադրվել։
Բավականին շատ հին ապարատ է, 5 նկարից 3-ը դուրս չի գալիս, 2-ն է դուրս գալիս մոտ։
Հնամաշ սարքի նկարած նկարը չորացնելու ձևն են գտել։
Այսինքն պլիտայով եք չորացնում նկարը։
Հարմարություն չունեն։
Բժշկական մյուս կաբինետներում էլ սարքավորումները սովետական են։ Պոլիկլինիկան նույնիսկ ջերուցում չունի, էլեկտրական սալիկներով են սենյակները տակացնում։ Բժշկական հիմնական ծառայությունները երկրորդ ու երրորդ հարկերում են, նեղաստիճաններով հիվանդները մի կերպ են բարձրանում։
Իսկ պոլիկլինիկան ինչքան գիտեմ 100 տարվա պատմություն ունի, ինչ հարց եք տալիս։ Ոչ մի բան էստեղ դուրս չի գա։ Պրոստո մեր պոլիկլինիկան է, իմս է 20-30 տարի է գրանցված եմ, գնում գալիս եմ։
Ուզում եք ավելի լավ եղանի։ Ոչ չի ուզում։ Բայց մեր ձերքը չի։ Հետո մտածեմ վերևինները։
Թիվ 1 պոլիկլինիկան այս պահին 15,000-ից ավելի բնակչության է սպասարկում։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հալաբարից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում,
եւ այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ չէ բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։